Азатлык радиосу сөйлей. Гөрөн бирә сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый, микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Петрозаводскида эшкәч казага очрап 44 кеше һәлак булды. Казанда ислам бизнесы чаралары уза, аның Русия мусульманнарына файдасы бармы? Нью-Йорк Сабан туена балалар күп килгән. Казанда Сабан туй бушенбедә үтәчәк, шул ук көнне халыкара рок фестивале дә оештырыла. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русиядән төп хәбәр бүген Карелия башкаласы Петрозаводскида булган очкыч казасы. Анда 44 кеше һәлак булды, 8 кеше исән калды, икесенең хәле бик авыр. Алтын коткаручылар Мәскәү хастаханәләренә алып китте. Һәлак булган юлчыларның гаиләләренә Карелия хакимиятләре 1 миллион сум түләячәк, яраланганнарга 1.5 миллион. Улары да Парижның Лаборжа авиасалонында кичә һава сәнәгатенең иң зур халыкара күргәзмәсе ачылды. Русияндә су суперджет ЕС очкычы тәкъдим итә. Бүген күргәзмәгә премьер-министр Владимир Путин килде. Тулырак әйтеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Узган төндә булган Ту-134 очкычы казасына сәбәпләр берничә була ала дип тикшерүчеләр. Берсе очучылар хатасы, икенчесе начар һава шартлары, өченчесе очкычның искереп ватылып төшүе була ала. Очучы Вадим Базыкин бу сәбәпләр барысы да бергә җыелган булырга мөмкин ди.
В том, что самолет надежный, хороший, но он все-таки высокоскоростной на посадке. Сейчас делают...
Ту-134 яхшы очкыч санала. Үзенчәлеге шунда ул тиз төшеп утыра. Заманча очкычларда машинаны җиргә очучы утырта. Берәр каза көтелгән очракта очучы контрольне үз кулына алырга вакыт булырга тиеш. Бу очракта очучыларның осталыгында шигем юк. Әмма шуннан да һава аланында ут сүнгән булса, бу казага китергәндер. Очучыларга үзләре караңгыга ияләрсен өчен 1-2 секунд вакыт кирәк булган. Бу вакыт җитмәгәндә инде аларга. Вак әйберләр барсы да бергә җыелгач, һәлакәткә китергән булырга мөмкин.
Земли или ошибка пилота, это сейчас рано об этом говорить еще. Назначено было все вместе, но что давлело, да, это, я думаю, определится очень скоро уже.
Диде тәҗрибәле очучы Вадим Базыкин. Петрозаводский һаваланы җитәкчелеге хата очучыларда диде. Җиргә утырганда ту 134 ышкышы қанаты белән электр шыбыкларына тигән. Ут шуның нәтиҗәсендә сүнгән диде һаваланы директоры Алексей Кузьмицкий. Әмма башка мәгълүматларгә караганда ышкыш утырган юлда электр шыбыклары булмаган. Ышкыш һаваланына барып җитмичә машина юлына төшә башлаган. Тегермәчләре җиргә тиеп берничә 100 метр узгач, машина кисәкләргә таралып яна башлаган. Ышкышта булган 52 юлчының 8-е шул санда 10 яшьлек бала исән калган. Әмма аларның хәле авыр дип хәбәр ителә. Очкычның кара тартмалары табылган, алар тикшерелгәч казаның сәбәпләре турында тулырак әйтеп сөйләп булачак. Әлегә Карелия башкаласына мәетләрне тану өчен туганнары һәм белгечләр чакырылган, алар өчен тору, ашау һәм медицина ярдәме әзерләнә. Иртәдән башлап Карелиядә 3 көнлек матәм игълан ителгән. Казага очраган Ту-134 очкычы 31 ел кулланышта булган. Башта ул Аэрофлот милкен, аннары Татарстан һава юллары ширкәтенеке, соңыннан Хосусы Росэйр ширкәтенеке булган. Ул арада Русия Париж янындагы Лаборжа салонында үзенең һава сәнәгатенең иң зур уңышы саналган Сухой Суперджет 100 очкычын тәкъдим итә. Бүген күргәзмәгә премьер-министр Владимир Путин килә. Зур халыкара чарада дөньяның иң зур ширкәтләре Airbus белән Boeing көндәшлек итә. Ике ширкәт тә кунакларга яңа очкычларын тәкъдим итә. Бүген Путинның Франция президенты Николя Саркози һәм хөкүмәт башлыгы Франсуа Фион белән очрашуы каралган. Русия 2014 елга 50 шәр Сухой Суперджет 100 очкычын җыя башларга вәгъдә итә. Очкыч төзү белгечләре яңа машинаның Airbus һәм Boeing дәрәҗәсенә җитә алмаячагын фаразлый. Русия һава сәнәгате бүгенге көндә дә 1960 еллар технологияләре нигезендә эшли, ди финанс белгече Елена Сахнова. Хөкүмәт халыкка һәм чит илләргә үзенең машина һәм очкычлар төзү сәнәгатьләренең үсештә булуын күрсәтергә тырыша, әмма халык Русиядә җитештерелгән яңа машинаны алганча, искерәк чит ил машинасында йөрүне дәвам иткәндә, очкычлар белән дә шул ук хәл булырга мөмкин, ди белгечләр.
Алсу Кырмаш булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда уза торган Ислам бизнесы һәм финанслар саммиты кысаларында икенче тапкыр Казан хәләл 2011 күргәзмәсе дә ачылды. Хәләл исеме астында итле ашамлыклар гына түгел, киемнәр, туқыма әйберләре, мөселманнар өчен видеофильмнар, мультимедия әсәрләр, туристик хезмәтләр, хәтта савыт-саба да тәкъдим ителде. Казан хәләл 2011 күргәзмәсендә быел барлыгы 60-тан артык катнашучы, 3 меңләп тамашачы булып китте дип хәбәр итә оештыручылар. Тулырак әйтеп, Ислам саммиты турында Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан хакимиятләре һәм күрше төбәк җитәкчеләре дә чираттагы тапкыр мөселман илләренең акчалы кешеләрен, зур бизнес ширкәтләрен чакырып, җирле проектларга акчалар җәлеп итәргә тели. 11-нче елның Казан саммитына Татарстан ныклы элемтәләр урнаштырган Малайзия дәүләтенең зур вәкиллеге килде. Шулай ук Сәгуд Гарабстаны һәм Берләшкән Гараб әмирлекләреннән дә бизнес белгечләре быелгы саммитта катнашты. Мөселман илләренең Русиядәге илчеләре дә Казандагы җыенга килде. Ислам бизнесына Азербайджан, Иран һәм Казахстаннан да түрәләр һәм эшмәкәрләр кызыксыну күрсәтә. Ислам илләре белән дуслыкны Татарстан гына түгел, күрше төбәкләр дә алып бармакчы. Мәсәлән, Ульян өлкәсеннән татар эшмәкәрләреннән торган Сембер бизнес клубы вәкилләре җыелып килде. Башкортстан һәм Дагыстанның рәсми вәкилләре дә исламча бизнеска кызыксыну күрсәтте. Форум заманча итеп оештырылган иде. Пирамида күңел ачу үзәге сәхнәсендә кунаклар президиум артында түгел, ә кенәфиләргә тезелеп утырды. Сессия инглизчә алып барылды һәм чыгышларның күбесе дә инглизчә ясалды. Залдагы күпчелек халык чыгышларны тәрҗемәчеләр аша тыңлады. Казан саммиты Коръән укудан башланып китте. Ислам илләре вәкилләре чыгыш ясаганда да сүзләрен бисмилладан башлап җибәрде. Саммитның ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Ул аеруча Малайзия белән хезмәттәшлек турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның бу илнең тәҗрибәсен бөтен яктан өйрәнүен һәм республикада куллану кирәклеге хакында белдерде. Җыенга килгән Малайзия илчесе Дату Зайнолом Абидин Омар рәхмәтләр әйтүдән тыш конкрет тәкъдимнәр дә ясады. Аерым алганда ул бу ил студентларын Татарстанга белем алырга җибәрергә җыенуын, Казанда ачылган хәләл хаб белән хезмәттәшлекне арттыру, чаллыга хәләл ашамлыкларны китертү мөмкинлекләрен өйрәнүен дә хәбәр итте. Шулай ук Малайзия вәкилләре Татарстанда Шангрила кунакханәләр челтәрен төзүдә дә катнашырга җыена икән. Малайзия Үзәк банкы вәкиле исә Татарстан исламча кыйммәтле кагазларны, сокук облигацияләрен чыгарырга уйласа, аларны үз илләрендә базарга чыгарырга ярдәм итергә вәгъдәләр бирде. Казан спорт сарае бинасында 19-ннан алып 21 июньгә кадәр эшләгән Казан хәләл 2011 күргәзмәсенә караганда, мөселманнар өчен инфраструктура, бизнес дә Әресе елдан ел киңәйеп бара дип әйтеп була. Оештыручылар сүзләренчә, Казандагы хәләл товарлар күргәзмәсендә Русия төбәкләре дә актив катнаша, Ирак мөселман илләр дә товарларын алып килде. Казан хәләл 2011 күргәзмәсе катнашучылары турында оештыру комитеты вәкиле Илмир Иллалов сөйләде.
Күргәнебезчә, безнең күргәзмәбездә бүген көндә Россиянең төбәкләренә килгәндә Мәскәүдән, Уфадан, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Түбән Новгородтан һәм башка төрле төбәкләрдән иң эре җитештерүчеләр җыелды. Бу ризык ашамлыклар, ризыклар, ит продукциясе җитештерүчеләр һәм башка төр продукция һәм хезмәтләр күрсәтүчеләр. Шулай ук чит илдән килгән кунакларыбыз бар. Булар Индонезиядан косметика, киен, шулай ук сәламәтләндерү әйберләре җитештерүчеләр килде. Аннары Малайзиядан безнең монда бар 3 компания.
Шәригатьчә суелган ит, казылык һәм башка итле әйберләрне бүгенге көндә Казанда зур кибетләрдә дә, мәчет тирәсендәге дини әйберләр сата торган урыннарда да табып була. Татарстандагы күптәнге ит җитештерү ширкәтләре, аерым эшмәкәрләр дә хәләл итләр җитештерергә өйрәнде. Быелгы Казан хәләл 2011 күргәзмәсендә, мәсәлән, Казан ит комбинаты, Чылны бройлер кебек зур ширкәтләр дә, Мәскәүдән килгән мөселман эшмәкәрләр дә хәләл итләр генә ашарга яратучыларны сөендерде. Оренбур мөселманнары хәләл татлы әйберләр, пастила, мармелад белән сыйлады. самар сатучылары хәләл конфетлар алып килде. Әмма биредә ашамлыклар гына түгел, мусульманнар өчен бар төрле хезмәтләр һәм татар милли идеяләр дә тәкъдим ителде. Менә берничә сатучыны тыңлап карыйк.
Без тюбетейка саттык, аяк киеме саттык, саттыбыз открыткалар, китаплар.
Кемнәр ала?
Төрле кешеләр ала. Американцылар килделәр, алдылар. Безнең кешеләр дә ала.
Москвада ясылар. Компания ортала чистота с легкостью дип. Бамбук ул ниләр объемнарда Россиядә үсми, аны аңларга кирәк. Китайдан килә дә инде ясылар менә шушындый әйберләр бит.
Безнең монда Тугай иҗат йортының хикмәтләр дөньясы дигән фильмнары тәкъдим итәбез. Безнең хәзерге вакытта 10 диск чыкты барысы. Алар барысы да тормышта булган хәлләрдән чыгып төшелгән фильмнар.
Бу күргәзмәләр ярдәм
иттеме әйбер сатырып? Бу бездә сөйләшүчеләр бик яхшы булдылар. Без аларга бик зур рәхмәт белдерәбез. Алар оештырганнар өчен. Алар кабы ярдәмендә без дискларны саттык, күтәреп.
Нинди булса, килешүләр түмәтегез менә. Анда читилдән бик күп килгән инвесторлар, мусульман илләреннән.
Читилләр белән, әйе без кайберләр белән үзара элемтәгә кирдек һәм бер-беребезнең элемтәләренә алыштык. Алар белән алга таба эшләр өчен.
Сәвия апа үзенең дус эшләре белән бергә башка җирдә булмаган хәлләр товарлар эзләп килгән.
Күлмәк дип килгән. Ризыкны хәлләр ризыктан алам мин? Ну, монда шул күлмәк дигән. Ну, монда менә чәй алдым мин бик тә. Менә бөтен Казанда булсын, бөтен кибеткә керүгә хәләр булсын иде.
Сәвия ханым һәм тагын берничә татар апалары бу күргәзмәдә башка җирдә булмаган товар тапты. Алар Малайзия эшмәкәре алып килгән кокос сөте, аксылу боткалары белән бик кызыксынды. Ханымнар эшмәкәргә мөмкин кадәр тиз арада кибетләрен Казанда да ачырга тәкъдим итте. Шушы әйберләрне тәкъдим итүче халыкара ширкәт башлыгы Абдул Рахман Мәҗит бу килүдә ике ширкәт белән килешүләр төзелүен һәм якынча ярты елдан Казандагы ике кечкенә кибеттә товарларын азазлап чыгарырга җыенуын хәбәр итте. Малайзия бик ерак булса да товар китертү авыр булмас дип аңлатты Мәҗит әфәнде. Петербурга Малайзиядан әйберләр даими килеп тора, Казанга да тоткарлыксыз китереп булачак диде ул. Шулык вакытта чит элешмәкәрләре әллә ни зур үсеш көтми. Казанда башлангычка Малайзия эшкуарлары тиз пешерә торган аксылы, кокосыны һәм сөте белән кечкенә кибетләрдә генә сатыла башларга исәпли. Индонезия дәүләт илчелегенең сәүдә өчен җаваплы хезмәткәре Ади Сурьянта да әлегә үз ил товарларын мусульман киемнәр, киптергән җимешләрне таныту максатыннан гына килүен әйтте. Әмма табигый тукымадан тегелгән Индонезия хиҗабларына сораулар килде. Инде дип хәбәр итте Индонезия киле.
Казандагы 3-нче ислам бизнесы һәм финанслар саммиты белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Русиядә 2-нче дөнья сугышы башлану көнен искә ала башладылар. Ижауда яшәүче Зәйнәп Шәймәрданова яш кыз булуына карамастан, ул елларда фронттагы солдатларга киемнәр теккән кирпеч кырылмасында эшләгән. Ул сугыш башланган көнне әле бүгенгедән хәтерли. Аның белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Олылар да балалар да сугыш михнәтләрен бик хисап күрде. Әле һаман аның кайтавызы сизелә. Әле һаман гаиләләрдә югалган туганнары турында хәбәрләр өмет итеп яшиләр кешеләр. Эзләнәләр, архивларга мөрәҗәгать итәләр. Милләттәшләребез күңелендә дә ул ерак авыр еллар турында хәтирәләр сүрелми. Ижауда туып үскән, авыр сугыш елларында яш үсмер булуына карамастан, олылар белән бергә фронттагы солдатларга киемнәр тегүгә өлешен керткән милләттәшебез Зәйнәп Шәйәрдән кызы Шәймәрданова. 20-нче татар мәктәбенең 8-нче сыйныф укучылары уку елын тәмамлавын билгеләп үтү нияте белән Пирогово авылы буасы янында күңелле генә ял итәләр. 1941 елның июнендә төшерелгән фотода беркемнең дә йөзендә кайгылы чаткылар сизелми. Укучылар җәйге ялга таралалар. Тик бары 10 гыракын ял итәләр. Сүз Зәйнәп ханым Шәймәрдановага.
Сугыш башланыр алдына 10 көн элек без 8-нче классны бетергәч, барыбыз да Пироговка чыгадыр, ял итәргә укучылар. Шунда укучылар белән чыктык та, карточка төшерделәр. Кичкенә генә карточка бар ул минем монда да. 10 көннән соң шул тиз җыелыштан соң сугыш башланды. Без 12-сендә июньдә шунда ял иттек Пировкада.
Сугыш башланган ул хәбәрләрне ничек ишеттегез?
Мин монда туып, монда үскәмен, гомер буе яшәдем Ижауда. Ул шундый көне безнең җизнә иптәше белән шахмат уенына утырды безнең бакчада. Радио тыңлаганда кулагыма чалынып китте шул сугыш турында. Җизнә, сугыш башланган дим Крыльцодан кышкырдым мен тегеләргә. Шан метраллар. Нинди сугыш? Не может быть, диләр.
Зәйнәп, мәктәптә кайда укыдыгыз?
20-нче мәктәптә, татар мәктәбендә. 8-нче класска кадәр. Кайсылары сугышка киттеләр. Менә Бакиров географиядан укытты безне. Ул тоже сугышка китте мәсәлән. Юкка чыкты, кайтмады инде кире монда. Башырова, Зәйнәп, Башырованы ишетеп беләсез инде. Безне укытты рус теленнән, биологиядан. Рус апасы укытты инде.
Зәйнәп, менә ул елларда сезнең фәннәрне татар телендә, әллә рус телендә укыттылармы?
Бары тарих, татар шәкерттәре бик яхшы тарихчы, сугышка китеп югалды. Аннан Бакиров татарча географиядан укытты. Ана теле инде Насибуллиновый, математиканы. Ярсын урысча, ярсын татарча кергән булып укытучылар да булмады. 6-нчы класста килеп керде безгә Галияк Беров. 20-нчы елга кадәр мулла булган ул. Мулла галим, бик акыллы, бик укыган, күп укымышлы кеше. Бик ярата дип әйтәм. Күп укытмады ул безне, нишләптер. Репрессия вакытлары ибет. Шуннан куркып Алматыга киттеләр. Малайяна, Алматы ягында җиңелрәк әйбәт репрессияланган кешеләргә.
Татар мәктәбе укытучылары да кайсы сугышка китә, ә мәктәп үзе госпитальгә әверелә.
Сугыш елларында Зинәп сез кайда булдыгыз, укуыны дәвам иттегезме?
Юк,
эшләдегезме?
Таптырдык инде, таптырдык. 41-нче елны көзгә табарак миндә Мелитополь дигән шәһәрдән Украинаның тегү машиналары килде Ижауга. Спартак капларын куйдылар. А Спартак 40-нче елны гына ачылган бер кинотеатр иде. И шуны яратып киноға йөрдек әле без. Шәбиянда ул вакыт сугыш башлангач инде менә шул Мелитополь эвакуациясының машиналарын урнаштырдылар Спартакка. Ул Спартакта урнашкан машиналарның 20-ләп рәт бар инде. Ул машиналар барса да электрический машиналар иде. Тегәргә диделәр инде дә. Солдатларга кием, күлмәкләр, чалбарлар, эшкә урнаштык. Урнаштылар безне бик рәхәтләнеп алдылар анда. Эшләре юк, хатын-кызлар кирәк янда. Мен дә озак эшләй алмадым. Чөнки беренче елны бик интектерләр ул фабриканы материал булмыйча. Тегәргә материал булмады. Без көтеп-көтеп торабыз. Ярай, бераз эшләгән булабыз да. Бик үк интектерләр, бик тә интектер инде. Материаллар килергә анда сугыш миша иткәндер инде. Нишләтәләр? Безне бер нәрсә эшләтергә кирәк бит инде. Безне я кирпич заводына җибәрәләр якынында. Икенче тапкыр җибәрләр. Мотозаводка, шундый еракка, автобусларда бик начар йөрде бит әле. Трамвайлар юк ул вакытта. Тагын кайтабыз, чакырып алалар. Беразына эшлибез. Тагын бетә материаллар. Менә шулай интектерләр безне.
Эшләгән эш нәрсә булса да бирәләр идеме соң? Ул түләүле идеме?
Түләүле. Бераз гына акча бирәләр ине, зарплата бар ине аның.
Шулай эшләп, 2 ел үтә. Зәйнәп ханымның апасы Мәхдүмә узак еллар 20-нче татар мәктәбендә укытты. Сиңлесен укырга инде. Апасы киңәше буенча башта медицина институтына укырга керә, ләкин бик тиз үзенең күңеленә хуш килмәгән һөнәр сайлавын аңлап, аннан китәргә мәҗбүр була.
Сәйнәп Фаридә икебез җыелдык та кергән булдык экзамен белән медицинскийга. Медицинскийда ярты елда укымадым, качтым мин аннан. Зур бүлмәгә тутырганнар үлекләрне, куркынычы. Үлекләр өстендә ясап яталар операция. Сәләр иренәләр, студентлар. Куаштым бит мин, чыдый алмадым. Менә дөрес җибәрмәүнең результаты. Сугыш бетте, географияны укытасы килә бит инде, ә белем юк. Тыттым да киттем мин Казанга. Төрле факультетлар бар ия. Яраттым Казанны. Кыен булса да шунда укып кайттым географияны. Белеп монда кайттым да 12-нче мәктәпкә урнаштым. Татар мәктәбендә урын юк инде.
Зәйнәп ханым кичкенәдән география фәнен ярата. Шуңа да Казанда югары белем алып, гомере буе мәктәптә география, биология фәнен укыта. Ул гына да түгел, гомере буе китаплар укырга ярата. Гастрольләргә килгән театрларның бер генә спектаклендә калдырмый. Айруша Камал театры артисткасы, якташыбыз Мәхтүмә апасының дусты Разия Миңнебаева катнашкан спектакльләрне яратып карый. Зәйнәп ханым бүгенгә кадәр театр журналларын, китапларын саклаган үзендә. Зәйнәп ханым 3 бала үстереп, олы тормыш юлына бастырган. Бүген ул оныклары һәм аларның балалары белән суклана. Сөенеше зур. Балалары да, оныклары да туры юлдан атлыйлар. Зыялы нәсел җәмгыятькә тәртипле балалар үстереп биргән.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 июнь Татарстан вакыйгаларга бай булачак. Беренче чиратта Казанда Сабантуй бәйрәме үтәчәк. Ә икенчедән бу көнне Тынычлык яратылышы калдыгара фестивале узачак. Сабантуйга Русия президенты Дмитрий Медведевның да килүе көтелә. Бәлки ул Тынычлык яратылышында да карар дигән сүзләр йөри. Бу фестиваль турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдинова сөйли.
25 июнь Казаныбызда мирный дербишләр бистәләре Аккош күле мәйданында милли бәйрәм Сабан туй узачак. Шул ук көнне Казанның Мәңгеллек мәйданында 4-нче халыкара тынычлык яратылышы фестивале үткәрелә. Тынычлык яратылышын карарга дип Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илдән дә бик күп туристлар килә һәм аларның саны ел саен арта. Бу фестиваль кысаларында ДДТ, Муми Тролль, Земфира, Сплин, Чаев, Океан Эльзы һәм башка популяр башкаручыларны Казанда күреп булды. Россиядә генә түгел, Европада да танылган фестивальгә ел саен игътибар арта гына бара. Бер сәхнәдә төрле җырчыларны берләштергән тынычлык яратылышы музыка көчен, халыкның җырга ихтиҗын белдерә. Бу елгы фестивальдә калган еллардагы кебек чараны яшь төркемнәр башлап җибәрә. Алар махсус комиссия, фестивальнең генераль продюсеры Сергей Миронов, фестивальнең президенты Андрей Макаревич, арт-директор Александр Чапарухин тарафыннан сайлап алынганнар. Җитәкчеләр белдергәнчә, тынычлык яратылышы ул Россиядагы яшь башкаручыларга үзләренең кумирлары белән бер сәхнәгә чыгу мөмкинлеге һәм меңләгән аудитория алдында чыгыш ясау. Халыкара фестивальнең географиясе ел саен киңәя. АКШ, Португалия, Мали, Иран, Канада һәм башка илләрдән килгән башкаручылар үзләренең стильләре белән халыкны шаккатырып торалар. Тынычлык яратылышының тагын бер үзенчәлеге анда һәр елны дөнья күләм популяр җырчыларны чакыралар. Хәтта 2010 елны бу фестивальгә Пол Маккартни да килергә тиеш дип имеш-мимеш куптарганнар иде. Тынычлык яратылышы 2011-дә дөнья күләм музыка йолдызларын күреп булачак. Оештыручылар аларны хедлайнерлар дип йөртәләр. Бу елгы тынычлыкның хедлайнерлары 2009 елны Sex Pistols Punk төркеменең лидеры Джон Лайден тарафыннан торгызылган Public Image LTD төркеме һәм Джон Фогерти, танылган Creedence Clearwater Revival Америка рок төркеменең лидеры һәм оештыручысы. Бу елны фестивальдә тамашачылар Америка коллективы Hazmat Modern һәм Мали дуэты Амаду Мариям чыгышларын күрә ала. Рус рогын яратучыларны Гарик Сукачев һәм Неприкасаемые төркеме чыгышлары сөендерер. Фестиваль өчен Андрей Макаревич махсус Креоль тангос оркестры әзерләгән. Күпчелек тамашачылар өчен тагын бер сөенечле хәбәр. Фестивальдә B2 төркеме чыгыш ясаячак. Бу төркемне чакыруларны тамашачылар ничә ел сорый инде. Фестивальнең алып баручылары Сёва Новгородцев һәм Ксения Стриж. Татар тамашачыларын тынычлык яратылышында татар телендә җырлар яңгырау куандырып тора. 2008 елда Зөлфия Камалова.
Күбәләкләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән, күбәләкләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән. Улавыны сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кашым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Улавыны сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кашым сандугашым җырлап җибәрәм икән.
2009 елда Мубай.
Күрдем бер генә, бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бер генә. Син талым шәм җан гүя кара бүрлегән, бүрлегәнем бүрлегән, бик сагындым бер генә. Бүрлегәнем бүрлегән, бик сагындым бер генә.
2010 елда Азат төркеме.
Гүл чәчәкләрем дизәм мин, юлларыма дизәм мин. Бик сагындым бәгрем, бик сагындым сине, әле дә ниче түзәм мин.
Тынычлык яратылышы сәхнәсеннән татар телендәге җырларын яңгыраттылар. Бу елны исә фестивальдә Бэкстл төркеме чыгыш ясаячак. Алар беренчеләрдән булып чыгыш ясыйлар. Татар тамашачысы бу төркемне мин татарча сөйләшәм, музейлар төне акцияләре, Кремлин Лайф фестивале аша танып өлгергәндер. Бэкстл төркеме 2010 елда туплана. Төркемдә катнашучылар Казан музыка көллияте һәм консерваториясе студентлары. Бексел Куарт төркемендә катнашучылар Айдар Мөхәммәтдинов, Эльвира Титова, Дина Венедиктова, Максим Андреев. Заманча музыканы хәзер популярлашып киткән акапелла жанрында башкаралар. Популяр җырларга кавер-версияләр, халык җырларын оригиналь аранжировкада да башкаралар. Төркем рус, татар, инглиз, француз телләрендә җырлыйлар. Калган еллардагы кебек тынычлык яратылышы фестиваленә кереү бушлай. Казанның мең еллык мәйданы 250 мең кеше сыйдыра ала. Фестивальне карарга 200-дән 250 меңгә кадәр кеше килер дип көтелә. Бу елны фестивальдә дөньяның 12 иленнән 220-дән артык музыкант катнашачак. 25 июнь Казанда була алмаучылар фестивальне тынычлык яратылышының официаль сайтыннан туры эфирдә күзәтеп бара алалар.
Әлфия Бәдретдинова булды. Башкортстанның Сибай шәһәрендә беренче тапкыр мин башкортча сөйләшәм акциясе бара. 23 июньдә аны оештыручылар шәһәрнең үзәк мәйданында зур концерт уздырырга уйлаган булган, әмма хакимият моңа рөхсәт бирмәгән. Әхмәт Зәки Вәлиди кызы Башкортстанга килде, Уфада мөселман лагере эшли башлады. Булар хакында тулырак әйтеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Мин башкортча сөйләшәм, Тауган тел клубы һәм Күк бүре оешмасы башлангысы менән Сибай ҡалаһында ошо исем астында махсус акция үтә. Уның максаты башкорт телен гомумән тауган телләрдә пропагандалау, яш буында үз тарихына, мәдәниятенә, халкына һөйү тәрбияләү. Сибайдагы акция бул аҙнала тамамланасаҡ. Уны әҙерләүселәрҙең береһе Күк бүре хәрәкәтенең Сибай бүлексеһе рәйесе Айнур Ишкилдин әйтеүенсә, бындай сара республикала беренсе тапҡыр ойошторолдо. Әмма уларға тауған тілді яқылау үшін тыныс алып барырға түрлі көртілер қамасаулай екен. Мәсәлән, 23 июньдә олар ошо акцияны тамамлап, зур концерт узғарырға болғандар. Әмма Сибай хакимияте оларға майданда сығыш яһауды тойған. Күк бүре хәрәкәтенең Сибай бүлексеһе рәйесе Айнур Ишкилдин ошоларды һөйләне.
Акцияны башлау Өфөлә теге беренче яшьләр корылтайына әзерлек барганда Тимур Мухтаров туган тел клубын етәксеһе уйлап шуны тормышка ашырырга максат куйган инде. Һәм Сибайдагы Күк бүре хәрәкәте 12 апрель шул туган тел клубын монда Сибайда оештырды. Һәм шул беренче бергә үткәрергә планга акция куеп, шул 3 майда акция башланып китте. Һәм төрле уку йорттары, оешмалар унда бөтә әле унда катнашырга мөмкин инде. Студенттар үзләре үз премьерында, то есть мы без үзебез код телен пропагандалау, популяризациялау, профессионал пардов. Акция кимәлендә былай акциялар үтте, берәүләре башкортча халык хорошаек дип акция үтте Сибай урамдарында. Флешмоб башкорт футболкаларын үтте 2 июнь. Аннан менә 23 июньдә бүгенге концерт булырга тиеш ине. Ләкин бындагы урындагы хөкүмәт безгә рөхсәт итмәй үткәрергә.
Нишләп?
Белмәйм, шундый менә каршылыктар килә безгә оештырырга аяк салулары бар.
Ә ни өчен Айнур аяк саралар сезгә?
Менә бунысын үзе бу уже икенче тема була инде.
Айнур, бул акция Сибай ҡалаһында гына үтәме яки башка ҡалаларҙа ламы?
Әлегә менә беренсе тапҡыр Сибай ҡалаһында гына үтә. Башҡортостанда беренсе тапҡыр ул. Ә менә беләгездер, ул Татарстанда йыл һайын үтеп тора. Мин татарса һөйләшәм дип. Башҡортостанда ундай акциялар булғаны юҡ әле.
Шуға қарамастан, башқұрттардың башқалағы болған Сибайда шуға қаршы сағаларын дейме?
Шулай ерақ қазірек бар.
Шулайда 23-нде бірі концерт боласақ мұхын?
Біз ең бастан концертті Сибайдың ұрек майданында өткәрі кетіп қойғайнық. Қазір онда майданда өткәріге рұқсат юқ бізге. Шуға бірі екенсей ұрын үзлейді дейді ма.
Күк бүрі қаракатының Сибай бүліксі әрейсі Айнур Ишкилдин болды.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Әхмәт Зәки Вәлиди туғандың қызы Исәнбикә ханым ошо көндәрдә Учалы районында булып, атаһы йөргән юлдардан үтте. Ул райондың Туңғатар ауылында ла булды. Заманында Волость үзәге булган Туңғатарда Зәки Вәлиди яш булган. Оның 1918 елның майында тап ошонда Хаким хәзрәттең йортында тукталуы ла билдәле. Әйткәндәй, бул йорт әлеле үз урынында ултыра, унда бер гаилә яшәй. Исәнбикә туған атаһы эҙҙәре буйлап йөрөгәндә башҡорт халыҡ йырҙарын ҡурай моңон тыңлай, милли ашхауҙарҙы ла ауыҙ итә. Тағы ла килеп китермен был яҡтарға тигән Исәнбикә ханым.
Зәйнулла Ишан Соғымын, Хамза, Uyurlağanda tavuşun ətiyimini oxşadı. Tarix bilən həm ətiyim bilən münasib et. Bayib oldum. Allah bir həkilir mi nasip olsa?
Azadlıqda Ufa Avazı.
Республикала төрле юнәлештәрдәге лагерьләр бер-бер артлы асалатора, балаларның берәүләре төрле фәндәрдә интекле өйрәнү, икенчеләре табигатькә сәфәргә корылган лагерьләрдә үдәтә. Өфүләге Мәрйәм Солтанова исемендәге Ислам колледжы ергәндә лә көндәдәге лагерь эш башланы. Унда 5 яшьтән 14 яшькә тиклемгә балалар никарна дәвамында ял итү, төрле сәяхәт экскурсиялардан тыш Ислам тарихы турында да берничә мәгълүматлар аласа. Бул турала мәдрәсә директоры ярдәмчесе Фәрит Харисов һөйләне.
Лагерьда оештырабыз 5-тән алып 14 яшькә тиклем балалар монда ялды инде. Без Аллага шөкер аптыраурак та торабыз әле монда бик күп бала ялды. 15-20 килһә ярар дип тора идек, менә әле 55 тирәһе булып китте.
Ә бул балалар лагерьда ниндәйрәк эшләр белән мәшгуль буласаклар?
Ну, бул безнең лагерь әлбәттә юнәлеше дини яктан була инде. Шуның өчен без нәйләргә алар да ял иттерүдән тыш, дингә кагылышлы, динебезгә кагылышлы нәйләр, бер төрле лекциялар, Мөхәммәд пәйгамбәрнең саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның тормышы турында лекциялар менә бүген укыганнар бит инде менә бүген безнең беренче көн булып ята. Менә ягына нәйләр киноны кино карап киләләр, кинотеатрдан киләләр инде, мультфильм карап. Иртәгә мәсәлән, теплоходта экскурсия үткәрергә уйлыйбыз. Һәм башка, һәм башка, малай, яхшы саралар улай оештыра тырышабыз. Һәм иншалла балаларга күңелләренә хуш килеп, һәм ата-әсләренә дә шулай яхшы тәсирәтләр калыр дип уйлыйбыз.
Фәрит әфәнде, бында балалар гарәп телен, Коръәнне өйрәнү буенча берәй курслар буласакмы?
Беләһегезме, бу лагерь оештырыла алар ял төнесен. Без инде уйлагайнык инде аларга шундый тәҗрибә итәргәме, юкмы шундый. Булай без килгән балаларды булай дим рәвештә карап сыктык. Кем нимә белә, кем күпме белә. Без кайсы бер нимәкәйләрен генә күрһәтербез. Ләкин алар, димәк, ял итәләр, өстәмә рәвештә берничә дәрес генә алалар инде. Алай түгел, укыйлар һәм нимәкәл өстәмә рәвештә ял итәләр түгел. Кирәген сахара булдык.
Димәк, монда өфенән балалар гына була инде.
Бул әйе, өфенән дип, бул нисек дип әйтәләр, теге лагерь дневного пребывания. Димәк, көндә-көндә күпмәләр вакытсында генә алар монда килеп ял итәләр. Безнең кондырган итәргә нәйләр возможностьлар юк, ләкин райондардан безгә күп шылтыраттылар. Укынска каршы безнең хәзер андай нәйләр мөмкинчелек юк. Шуның өчен безнең монда көндез генә килеп нәйтәләр инде. Шуның өчен күбенсе өсле яшәгәндәр шул урындагылар инде.
Фәрит әфәнде, бер донъяви һорау. Бул лагерь һезнең түләүлеме яки түләүһезме?
Түләүһез. Тулынса нәйләр багымсылар өстендә.
Инде улар ашаталар, улар походка өйрәтләр инде.
Әйе.
Башкортстанда авылдырык операция тәмамланды. Балыклар авылдырык сәскән осырда 1 майдан июнь урталарына тиклем балык тоту тыелгайны. Республика хөкүмәтенең ошо турала фарманала булды. Әмма күрһәтмәне булу сурактарлы байтак асыкланган. Төрле рейдлар барышында 24 җинаять эше асылган, 360 лап административ хокук бозу теркәлгән. Браконьерлардан 130 лап кәме, 1 тонна ярым балык, 150 лап дөйем алганда озынлыгы 30 километрга әйткән ау тартып алынган. 16 июньдан балык кармаклауга рөхсәт бирелде. Ау яки мурда менән эләккәндәргә штраф каралган. Тәртип бозучыларга 1000-дән 2000 сумга штраф, шулай ук һәр балык башына уның дәүмәленә карап 25 сумдан 420 сумга штраф түләргә туры киләсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татар башкорт дөньясы яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Быел Самарның Яңа Куйбышев шәһәрендә беренче тапкыр Сабан туй узды. Бәйрәм үткәрүне шәһәр җитәкчелеге уңай кабул иткән һәм әлешчә ярдәм дә күрсәткән. Беренче тапкыр оештырылганга кеше алай күп булмаган, әмма бәйрәмнең бар таләпләрен дә истә тотып уздырганнар. Милли көрәштә исә яшьләр генә катнашкан. Тулырак итеп Самарда хәбәрсебез Шамил Баһауддин сөйли.
Бу Сабантуй шунысы белән истәлекле ки, гомердә булмаган рус шәһәрендә, яшьләр шәһәрендә Сабантуйны оештыру бәйләнгән иде җирле туган тел җәмгыятенең директоры эшчәнлеге Ринат әфәнде Сиддиков белән. Ринат әфәнде белән без әле сөйләшербез, ләкин дә менә бәйрәмне алып баручы Регил Курмаев та үзенең фикерләре белән уртаклаша Азатлык радиосы дулкында. Регил, син егет кеше буларак бу Сабантуйны алып бардың. Моңа кадәр син Сабантуйлар күргәнең, Яңа Куйбышевта сәхнәгә чыгып баскычта ниндидер хисләр кичердең? Каршында беренче мәртәбә Сабантуй карамаган татарлар басып торалар иде.
Мин Яңа Куйбышев шәһәренә килгәч үк бик шундый яхшы атмосфера иде. Әбиләр, бабайлар җыелганнар, балалар уйныйлар, уеннар. Сәхнәгә баскач, аудитория бар иде инде. Шуңа күрә беренче впечатлениемдә бик яхшы иде. Кеше бик әз иде Самарга карата. Берәр мең кеше булгандыр. Безнең Самара шәһәреннән килгән творческий коллектив үзенең программасын да алып барды. Бөтен эшләрне без Ренат абый кез каршысында инде эшләдек, уздырдык.
Яңа Куйбышевта татарлар әле, димәк, милли хисен саклаганнар, үлмәгәннәр.
Бездә музыкальный перерыв үткәрелгән иде, татарча бию җыры куелган иде. Ләкин әбиләр дә, бабайлар да, яшь балалар да барсы да сәхнәгә чыгып, барсы да бик шат биеделәр, бик куанып, әбиләр белән мин дә беренче бию башкардым. Шуңа күрә күренеп тора, что кешеләр Новокубышскидә татар рухын саклыйлар.
Ринат әфәнде, менә сез яңа гына Яңа Куйбышев шәһәрендә туган тел җәмгыятын ачып җибәрдегез. Бер үк вакытта үзегез дин юлыннан барган кеше буларак, намаз кешесе буларак, спорт мастеры буларак, спорт мәктәбенең директоры буларак үзегезгә тагын бер зур йөк алдыгыз. Моңа кадәр күмердә татар Сабантуе узмаган Яңа Куйбышевта зур мәшәкатьләр белән, зур чыгымнар тотып, гөрләтеп Сабантуйны уздырып җибәрдегез. Менә бу Сабантуйда сезгә кемнәр ярдәм итте? Бу идеяне сез күтәреп чыктыгыз. Үзегезгә команда туплый алдыгыз. Ярдәмне кемнәр күбрәк күрсәтте? Шәһәр җитәкчеләреме, әллә җирле бизнесменнармы?
Беренче идея Сабантуй уздырырга безнең инициативный группа, безнең имам, Яңа Куйбышевның мәчетенең имам Ахмет Карим Сагирович, мин, аннан соң тагын 3-4 кеше җыелдык. Безгә цель куйдык. Беренче Сабантуй 11-нче елга уздырырга. Ничек ул була? Авырмы? Җиңелме? Нинди сораулар, нинди мәшәкатьләр була? Без аңладык, була ул шундый хәл. Шуның өчен администрация городского округа Новокубышев беренче без бардык. Вплоть до главы города информацию бердек, алар положительно реакция анак иде и ярдәм бирделәр. Бушлай паркның территориясы бирделәр. Безопасность, общественная безопасность, милиция, скорая помощь, звуковое обеспечение. Ана сынтагын күп шунда кичкенә сораулары булса, алар япталар аны и артистларга түләделәр. Аннан соң инде әттеләр. Частично без инде сезгә булышабыз, а калганы инде үзеңә алыгыз инде спонсорларга барыгыз. Шулай без ясадык. Бөтенесе кушылып, бездә инде чекте, акча бераз чекте, призовой фондлар чекте, спортивный часть без инде тәбрикләдек. Ну, уздырдык, Аллага шөкер. Шунда байрам инде булды. Һава безгә яхшы иде, яңгыр яумады. Бөтенесе әйбәт уздырып бетерде.
Кем батыр калды? Кереште.
Бездә шундый идея иде. Взрослый инде ярышлары уздырмынча. Без инде бала арасында ярышлары уздырдык. Шуны үчүн без весовой категория боюнча инде градация садык. Иң авыр 75 артык кило весовой категория.
Егетлер,
да. Ну, это спорт терминология юниоры, дедилер. Юниоры бизде көрөштүлөр. Ну, һәрбер весовой категорияда без призовой фонд бердик. 1000 сум биринчи орундарга, 100 сум экинчи орундарга бердик. Без инде экспериментальный биринчи сабантуй биганды профессиональный көрөшлөр чакырмадык инде. Карадык ничек булдырабыз. Комитет по спорту, физике, культуре и спорту ярдам бирделер, официальный статус бирделер. Ул була биздин первое открытое первенство по спортивной борьбе на поясах. Ну, начало, ничектер положение, начало есть, а нас уже 12-й елга карыбыз инде, бәлки более профессиональный инде халыкны чакырабыз. Шуны үчүн спонсор белән сөйләштек, алар дедилер, күбрәк ярдәм бирәбез, чтобы призовый фонд бераз күтәрелгә.
Ринат, бу да бит яңалык. Бөтен җирдә олылар батырып кала. Ә менә Самарда Нәүрүздә генә егетләр керешәләр. Ә Сабантуй бөеклегендә дә, өлкәдә кемдер яшьләр өчен генә зур мәйданны бирү яңалык. Бәлки, син бу идеяңны үзгәртмәссең, яңа Куйбышев Сабантуйда тик яшьләр генә керешә. Матур бит.
Матур.
Монда киләчәк өчен керешергә түгел, олыларга керешсен дип. Ул бит әле татар дөньясында андый Сабантуй юк. Менә яшьләр генә керешә. Син моны керттең, һәм моны сакларга тырышып кара, ничек үз фикерең хәзер?
Яхшы, әгәр на самом культурной автономии руководство риза, без юниорский, юношский турнир калдырабыз, безнең яңа күшнең җирендә постоянный булырга тиеш инде без, без да риза. Шуның өчен без яшь шәһәр, без инде яшьләр арасында.
Сез яңалык керттегез. Удыр кайда да юк.
Шундый хәл калса, яры була. Без шул эш турында эшлибез.
Яңа Куйбышев шәһәрендә узган Сабантуй турында җирле туган тел җәмгыятының директоры Ринат әфәнде Сиддиков фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сабантуй темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Американың Нью-Йорк шәһәрендәге Сабантуйга быел 500-гә якын кеше җыелган. Алар илнең төрле шәһәрләреннән килгән, аеруча да балалар күп булуы күзгә ташланган. Быелгы Нью-Йорк Сабантуйында Татарстаннан язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим дә булган. Ул Сабантуй уздыру үрнәген район башлыклары Америкага килеп өйрәнсә, бик файдалы булыр иде дип саный.
Нью-Йорк Сабантуй бик яхшы үтте, ул яхшы оештырылган иде. Анда Питтсбургтан, Бостоннан, Коннектикуттан, Нью-Йорктан да сөйләп тотырмын инде, Вашингтоннан, Сиэтлдан һәм башка шәһәрләрдән бик йөзләп кеше катнашты. Бик килгән кунаклар күп иде. Кунаклар арасында беренче чиратта менә үзебезнең татар халкының күренекле улы үткән гасырның 90-нчы еллар башында СССРның, Россиянең химик кораллар сынавы буенча җинаятьчел сәясәтен ачкан галимебез, фән докторы, үзебезнең башкасыннан дүртөйле егете Вильмир Заянов, аннан аның тормыш иптәше шушы сәясәтне Россия алып барган һәм СССР алып барган җинаятьчелтеге коралларны сынавы буенча шу сәясәтне ачып сталган Американың күренекле җәмәгать эшлеклесе Гейл ханым Мирзаянова шул вакытта безнең кунакларыбыздан анда Нью-Йоркның гомумән хәтта Американың күренекле рәссамнарына әйләнгән Рөстәм туганыбыз Нур булды һәм шунда ук тән докторы Расих Туктамышев булды. Шунысы кызыклы, бу бәйрәмдә татарның бәйрәменә Америка Сенатының һәм Конгрессының вәкилләре дә килгән иде. Шул вәкилләр арасыннан Алекс Брук Краснер, ул Сенатта сенатор икән, бик кызыклы чыгыш ясап, татар халкын зур бәйрәм белән котлады һәм шундый бер хәбәр җиткерде. Без Нью-Йорк белән Казан арасындагы бәйләнешләрне ныгытачакбыз. Август аенда Нью-Йоркның зур делегациясе Казанга барачак дип хәбәр дә итте. Мин беләсезме, шул кадәр мине тетрәндерде. Америка татарларының итәкчеләреннән берсе, лидерларының берсе Илдар Афандагиш ачып ярды, ул Татарстан гимны белән башланды. Аннан бөтен халык басып туган телне җырлады. Минем күзләремә яш килде. Америкада көтмәгәндә Эйзенхауэр паркында татар җырының туган теленең яңгыравы миңа бик тә шундый тетрәч кичерәүштә тәсир итте. Беләсезме, таң кайсыяк белән хәтердә калды бу Сабантуй. Монда профессиональ җырчылар, биючеләр булмаса да, аны алып баручылар, катнашучылар борынгы теге татар җыеннары бәйрәме рәвешендә барды ул. Кем нәрсә эшләсә, шуны теләгән кеше бийде, теләгән кеше җырлады, теләгән кеше шигырь укыды. Профессиональ артистларның юклыгы һич тә сизелмәде. Киресенчә, Америка татарлары гына түгел бу бәйрәмгә шушы көннәрдә элегрәк килгән. Менә миңа чашырга туры килде Уфадан, Чиләбедән, Чаллыдан, хәтта Мөслимнән, хәтта минем үземне мәйм туган якларымнан, Аксеннан, хәтта Баязит авылыннан шушындый кырышларымны, якташларым очратырга туры килде.
Айдар абый, бәйрәм нинди телдә барды үзе?
Бәйрәм күбрәк татар телендә барды. Татар телендә, инглиз телендә барды. Шуннан аш-су белән барды, әлбәттә. Бу милли уеннар бер үк вакытта безнең үзебездә шулай бит инде бер-береңне сыйлау туганлык шартларында, шушы күңелен күрү шартларында барды. Миңа шул яктан бу бик хәтердә калды. Миңа да сүз бирделәр, рәхмәт. Мин дә бер-ике шигырьне укып ишеттердем милләтебә.
Сабан туйга күбрәк яшьләр килгәнеме яисә инде өлкәнрәк буын вәкилләреме?
Сабантуйда яшьләр бик күп иде. Сабыйлар булуы күңелгә хуш килде. Сабыйлар күп иде. Мин аларга үзем алып китте, алып килгән кайбер балаларча китапларымны да бүләк иттем. Бер Лилия дигән кыскай, аның чыгып биюләре, шу кадәр халыкның инде халык кул чапты ул бала. Мин безнең татар халкының киләчәге, теге хатта Нью-Йорк шартларында да үзебез тәрбияли алсак, үзебезнең балаларыбызга динебезне һәм телебезне бир алсак, хәтта татар сәнгате Казаннан читтә Америкаларда туа ала дигән шундый бер фикергә килдем мин.
Иске һәм яңа иммиграцияда вәкилләрнең мөнәсәбәтләре үзара ничек анда?
Минемчә, үзара мөнәсәбәтләр болай әйбәт, тигез күренде. Но миңа шунсы теге беренче түгел инде ул икенче иммиграция батыр инде сугыштан соң менә бу өченче иммиграция бит инде. Икенче иммиграция күбесе килгәннәр Кытай якларыннан, Харбин якларыннан, Төркиядән килгәннәр. Аларның культурасы, зыялылыгы бүгенге өченче миграция дулкынымнан нык айрылып тора. Алар укымышлы, алар белемле, алар телне яхшы белә. Ә инде менә бездән килгән, соңгы елларда, соңгы чорларда килгән иммигрантларның телләре шактый зәгыйф. Менә бу айрылып тора.
Ә Сабантуйда алар барса да менә татарча сөйләштеме?
Күбесе менә татарча сөйләштеләр. Бигрәк тә шушы Харбинна мин дистәләгән кешеләр белән очраштым дип әйтә алам. Шушы Харбин якларыннан, Төркия якларыннан килгән мөһаҗир белән. Алар барысы да бик матур итеп татарча сөйләшәләр. Бигрәк тә анда менә Вафало апа, аның кызы Сәгидә, без килдек, иртәрәк килдек Вил әфәнде белән. 2 сәгать алдан килгәнек, әмма ләкин без 2 сәгать алдан килсәк тә беренче була алмадык. Анда инде менә бу ханнар килеп, Сабантуй булачак мәйданда өстәлләрне әзерләп, инде ел сайын ашайтырып, алар алдан килеп, алдан әзерләп, шул кадәр милләт өчен җаннарын биреп эшләп йөриләр икән.
Ә Сабантуйны гомумән кем оештыра? Һәм нинди акчага узу?
Сабантуйны анда призлар ул хәтләләни, теге зур призлар булмады. Шушы татар җәмәгатьчелеге Илдар агый шәфәнде һәм башка инде татар активы, татарның шу иммиграциясе биргән акчага оештырыла дип беләм мин.
Татарстаннан вәкилләр булдымы?
Татарстаннан вәкилләр булмады. Бар иде аның теге Нью-Йорктагы вәкиле, ул болай чыгыш ясамады, но ул күренде анда. Шуны әйттеләр, мин аның ул кеше белән таныш түгел. Шуңа күрә теге рәсми рәвештә Миңнехановның котлавын бик матур итеп Илдар әфәнде җиткерде. Бик матур булды. Шул вакытта Башкортстан президентының Хамитовның котлавында башкорт җәмәгатьчелегенең вәкиле болай халыкка җиткерде. Бу татар башкорт халкының теге читтәге үзебезнең кая туган ил бездә җитмәгән соңгы вакытта кызганычка каршы чатнаулар булды бит инде. Менә чит җирләрдә, Америкада, Нью-Йоркта шушы милләтебезнең бердәм булып уртак бәйрәм үткәрүе минем күңелемә бик тә хуш килде.
Ә менә Русиядәге Сабантуйдан Нью-Йорк Сабантуйы нәрсәсе белән аерылды, нәрсәсе сезгә күзгә ташланды?
Яшин батырын түгел, хәзерге вакытта, соңгы вакытта татар сабантуе Татарстанда һәм Башкортстанда формаль яктан форма ягына бик нык үзгәрде бит инде. Без еш кына туган телне үстерү турында җыелышларны русча алып барабыз һәм Татарстандагы башкортстандагы сабантуларда еш кына хәзер рус телендә үтә бит инде кызганычка каршы. Монда Америка сабантуе үзенең миллилеге белән Татарстанда һәм Башкортстандагы сабантуе карагында миллирәк булуы белән аерылып торды. Миңа бәлки безнең кайбер район главалары итәкчеләре һәм авыл итәкчеләре Нью-Йоркка килеп, Сабантуйны ничек үткәрергә дигән тәҗрибәне уртаклашып китсә, яхшы булган булыр.
Милли ризыклар әзерләнгән иде инде, әйме?
Милли ризыклар һәр кайсы беләсезме? Менә минем хуҗабикка безгә Илханым төнне йокламыйча, ул американка бит инде, әйме, американ хатыны, әйме. Төнне йокламыйча милли ризыклар 2 контейнер белән аны ондагы җыелган бәлки 500 кешегә үтмәсе дә бер 300 кешегә итәлек алып баргандыр. 2 өстәлгә таратып салып, анда һәр кайсы үзе әзерләп алып килгән милли ризыклар, бәлешләр, уак бәлешләр, нәрсә җаның нәрсә теле, Америка җирендә үскән бөтен шушы җимешләр үзебезнең татар рухы белән сугарылып, татар ашсуына әйләнгән иде. Ну, беләсезме, милләтнең үз телендә укымавы, китаплар белән бүгенге радио, телевизия килеп җитмәү аркасында милләтнең каралануы, гафу итегез, милләтнең теге интеллектуаль, ягъни зыялы катламының кими баруы сизелә. Хәтта менә шу икенче дулкын иммиграциясе, шу яңадан кабатлыйм, хәрби иммиграциясе белән бүгенге миграция арасында ул җир белән күк арасы кайвакыт кем телне белми ул менә бүген кичә килгән иммигрант булыр, кем динне белми кичә бүген килгән иммигрант булыр, кем гафу итегез үзен дурфа тупас тота ул бүген килгән иммигрант булыр. Безнең соңгы менә бу елларда килгән иммиграциянең интеллектуаль зауқы бик түбән. Ул безнең Рәсәйдә тәрбиянең нинди кимәлдә барганлыгын раслый торган бер деталь шундый.
Нью-Йорк Сабантуенда катнашкан Татарстан язучысы Айдар Хәлимне тыңладык. Тапшыруыбызны кызган тавык белән дәвам итәбез. Һәр җәйнең үз кие җыры була. Татар егет-кызлар арасында узган җәйнең хиты булып, кемнәр китәҗре санала. Ул җырны башкаручы Гөлназ Батталова күпләр өчен билгесез кеше булып кала. Кемнәр китәҗре Гөлназны тиз арада яшьләр арасында популяр итә һәм ул татар эстрадасында балкый башлый. Бүген ул кызган тавык кунагы яҗырчы Гөлназ Батталованы Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Кызган тоба. Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы япалар, Азатлык радиосында кызган тоба яшьләр тапшыруы. Җәйге айларда без инде менә узган җәйне искә алып, кояшлы җәйне искә алып, әлегә яңгырлы җәйдә яши бирәбез. Узган җәйнең хитын искә төшерәсебез килә әлеге тапшыруда. Узган җәйдә менә шушы җыр, кемнәр көтә дигән җыр яшьләр арасында бик популяр булган иде.
Миңа суяна көн кисәләр. Бер синсез үтә. Хисләремне күрсәтим бер кемгә дә. Миңа авыр түсәм дә. Әйт миңа кемнәр көттә. Кышның ак бураннарында адашып калганда. Әйт мин өметсезлек.
Кемнәр көтә, Гөлназ көтә, шундыйрак мәгънәдә менә сез хәзер тыңлыйсыз.
Әйт кемнәр шулай көттә.
Әлеге җырны узган ел татар телле радиоларына әйләндерделәр, ләкин инде кем аны башкара, нинди җырчы, каян килеп чыккан берсе дә белмәде. Һәм инде бер ел үткәннән соң гына без инде белә башладык, узган елның хитын кем җырлаганны. Гөлназ Батталова белән очраштык һәм инде кемнәр көтә җырының авторы, ягъни инде башкаручысы Гөлназ икәнне белдек. Гөлназ бүген кызган табак кунагы. Сәлам, Гөлназ.
Сәлам, сәлам, Рөстәм.
Менә Гөлназ, чыннан да, менә шушы кемнәр көтә дип аталам ул җырны исеме. Чөнки без менә күп баш ваттык. Нинди җырчы башкара? 500 җырчыны берәм тикләп карап чыктык инде. Кемнәр белән генә карамадык, ләкин тиз генә таба алмадык узган ел. Кем җырлы икән? Менә быел инде Аллага шөкер, син килеп чыктың. Безгә кызык, менә ничек килеп туды шу җыр?
Бу җырның авторлары Айнур Шарапов һәм Илгиз Шихразиев. Җыр ясаган турында Айнур Шарапов идея булды. Ул музыканы язды, аранжировканы да ул язды. Һәм сүзләр белән Илгиз Шихразиев бик якын дустым булышты безгә.
Ә менә Гөлназ исемен ул сиңа атап язылган җыр иде әллә?
Әйе, әйе.
Нәкъ сиңа атап язылган җыр бит.
Әйе.
Син көтәсең кемнедер?
Көтәм шул Айнур, ул минем йөргән егетем. Ул Америкада китте. Бер ел мин аны вот көттем. Хәзер инде кайтам.
Кемнәр көтә, Гөлназ көтә, шундый ярак тарихта булды.
Айнур миңа багышлап бу җырны язды.
кой сайда язылды һәм ничек ул татар теле радиоларга килеп керде?
Бу җыр июнь аенда язылды, бер ел элек инде. Туркияда булдым, бөтен җайны.
Узган ел.
Әйе. Һәм Айнурата, әйдәндә язабыз бу җырны. Син китәсең, эш айга мин бер елга вообще китәм гөрт Америка. Әйдә язабыз, мин я гөрт чувствую, хит була, әйдә язабыз. Һәм бөтен тен язды.
Бертен язды,
әйе, бертен.
Кайсы студияда?
Айнурның студиянда.
Монда Казанда студиясе бармы?
Әйе.
Яздырдыгыз?
Һәм яздырдык, һәм мин киттем.
Төркиягә?
Әйе.
Ул китте Америкага.
Әйе. Мин Төркиядә булдым. Сынрак мин бу җырны ишеттем. Әниләр, бабайлар миңа әйттеләр, минем туганнарым, радиода синең җырың бар. Ишетәбез, тыңлыйбыз.
Ошый дипме?
Әйе, мин кайттым уже, менә хит сиңа.
Бөтен кеше белә?
Бөтен кеше белә, әйе.
Әле радиодан ничек торганда, ниндидер сүзләрдә булган аксы бит, Гөлназ шундый, Гөлназ мондый дигән төрле уйлар,
төрле фикерләр. Гөлназ татарча сөйләшә белми дип әйтәләр. Минем гаиләмдә татарча сөйләшмиләр.
Берседәме?
Әзрәк кенә мин миндә әз сөйләшәм инде.
Ләкин менә хәзер иренә башладым бит, мисал, антыларда
йөрисең. Әйе, кирәк, дуслар белән гел татарча сөйләшергә тырышам инде.
Хәзер инде үзең белән таныштырып китсәң, каян син, кем син?
Мин Башкирия да тудам, Бәләбәй шәһәрендә. Һәм 7 ел миңа булгач, без күчтек Яршалыга. Анда мин музыкаль мәктәбендә укыдым. Һәм Казанга күчтем. Мәктәпне бетереп, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм. Кафедра сольного пения безнең Венера хатын җитәкчесе.
Венера ханым, синең инде укытучыбыз?
Әйе.
Хәзер синең имтиханнар бар.
Әйе, вот әле генә килдем, 5-лек имтиханны.
Әле күп калдымсың?
2 генә калды. Гел 5-лек бирдем.
Һәм инде син 2-нче курсны ябасың.
Әйе. Бер атна калды миңа укырга һәм ябам.
Аннан соң ялга китәсең.
Әйе.
Ниндирәк планнарың җәйгә?
Тиздән туган көнем була, 2-нче июльдә. 20 яшь миңа була. Белмим, ничек үткәргәгә.
Уйлыйсың инде хәзер. Баш ватасың.
Яршылыга китәм мин кырына һәм соңрак Башкирияга китәм. Минем бабай анда, туганнарым.
Бәләбәйдә.
Әйе.
Әниеңнең туганнарымы?
Әнием, әйе.
Тулы гаиләдәме син менә? Әниең, әтиең бармы?
Минем әнием генә. Әтием бар, без.
Бергә тормыйсың.
Тормыйбыз, ләкин без әти белән телефоннан һәр чак сөйләшәбез.
Гаиләдә син берәү генә?
Юк, минем абыем бар.
Бер туган абыем.
Бер туган абыем 4 ел олырак. 4 ел.
Олырак. Ул кайда?
Ул Мәскәүдә эшли хәзер.
Зур кеше инде. Булачак.
Алла берсә.
Ә синең менә кем булырсың икән? Артистка мы әллә инде?
Артистка булырга телим. Яңа җырлар алла берсә язам. Бу җәй көне бик күп планнар минем бар. Яңа җырлар кемнәр кетә стилендә. Шундый современный яшьләр өчен, әйе. Һәм инде лакшалар өчен җырлар
язырга
телисең
инде шулай.
Концертлар өчен. Юка шыкты кошагыма. Синең йөрәгең кабат кайтмас күңелемә. Әйткән сүзләрең тик янымда булса гына. Тоям бәхетне, ләкин югалма, ялгыз калдырма. Мине мәхәббәтне. Кит, кит, кит янымда син, сагындырма. Юк, юк, юк янымда син, ышандырма. Кит, кит, кит янымда син, кире кайтма. Кире кайтма. Кит, кит, кит янымда син, сагындырма. Юк, юк, юк янымда син, ышандырма. Кит, кит, кит янымда син, кире кайтма.
Ә менә ул тавышны син ясадыңмы, әллә синең шундый тавыш иде миндә?
Минем тавыш.
Кемдә бит тавышны ясый, куя анда?
Төрле җырлар, төрле тавыш минем.
Үзгәрүчән бераз.
Әйе, мин джаз бик яратам җырларга. Татарча моң минем шундый татар түгел инде, но мин тырышам.
Син татар кызыдыр бит инде.
Әйе.
Ике яктан да әтиәнең татарлары инде.
Әйе, әйе.
Ни өчен менә татарча сөйләшмисез гаиләдә?
Минем әнием начар татарча белә. Без гел русча сөйләшәбез. Авылга кайтканга мин әби бабалар белән сөйләшәм татарча инде. Хәзерәк кенә өйрәнәм.
Ә менә хәзер син Сабан туйларында да йөреп чыктың, ялгышмасам, Татарстанда.
Әйе,
әйе. Сиңа эндәшәләрме? Син ничек җавап бирәсең?
Тырышам инде, рәхмәт дип татарча сөйләшергә тырышам.
Әле синең авыл Сабан туйларына алай йөргәнең булмагандыр?
Юк, беренче тапкыр һәм миңа бик ошады.
Ничек соң менә халык арасына чыгу, сабан туйларда җырлау, шулай ук концертларда җырладың, әйбит. Барс медиа ширкәте белән күпмедер элемтәдә торасың.
Әйе, эшлибез. Әзрәк кенә җырлар миңа, яңа җырны язлар миңа, язмыш белән ярышма дип атала. Яхшы эш булды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.